Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Ko je bio onaj neprepoznatljivi gospodin ukočenog i tupog pogleda koji je sedao za stočićem u Via Veneto? Ali čim je shvatio da sam ga video, nešto se pokrenulo u njegovim zelenim očima i na lice mu se vratio onaj samouveren izraz zbog kojeg je bio toliko omiljen. Pa, šta radiš? Dobio je pozive od Ruspolijevih, Rudija, neke princeze iz Rima, Rikolija, nekog industrijalca s gomilom Ferrarija i žena, nekog ukratko zbog kog je svojevremeno davao sve od sebe na onim čuvenim zabavama koje su bile uspešne zato što je on bio tamo, zato što ih je on tako reći stvarao. Nikad ga nisam video u akciji na tim čuvenim zabavama. Niko od batica iz Middletona nije bio dovoljno bitan da bi bio pozvan, osim nezvanično, a u ostalom biti pozvan samo da bi statirao. On, međutim, ma kakav statista, važna persona. Oni koji su im prisustvovali, koji su ga vidjeli, pričali su da bi Zaza postao druga osoba, kao da je posednut. Bilo je u njemu nečeg zagonetnog i uglađenog, uvek spremnog da se oslobodi u najmanje očekivanom trenutku i imao je prave pravcate nastupe genijalnosti, te si morao da se zapitaš, ma kako mu je to pošlo za rukom, kako je uspeo toga da se seti, kako je to smislio, iz kog kutka sebe je to izvukao. Delovao je čak inteligentno i obrazovano, kad je hteo u takvim prilikama. Mnogi su ga tako pamtili, pa ako bi ga slučajno sreli na plaži, pozivali su ga u Rim, u Milanu, u Cortinu, u svoje vile, jednom ili dva put. Sada se čak i to proredilo i poziv ne bi bio potpun, bio je puka formalnost, običan poziv na ručak ili večeru, ali govorio mi je, zima u Napolju je nesnosno godišnje doba. Šta možeš da radiš, kaži mi, molim te, šta možeš da radiš? Bioskop u 4 popodne, lica u klubu, Via dei Mille, kafa kod Čimina i ti koji tumaraš ulicama dok sipi kiša poput psa lutalice. U najboljem slučaju partija tablića sa čuvarima plaže i sirene, onom ko pobedi već popunjen tiket fudbalske prognoze, kad bi mu postalo neizdrživo, obukao bi odelo od sivog flanela, staro 15 godina, ali se šiveno u stilu London House-a, uzeo torbu s nalepnicom Waldorfa, Ritza, Claridge-a, poklon od nekog Engleza i otišao u Rim. Ali čak se i tu osjećao kao uljez, to nije krio. Nedostajalo mu je more, nedostajalo mu je leto. Rim je odgovarao nekome kao što sam ja, koga više nije mogao da prepozna. Govorio je, počeo sam čak da nosim majicu ispod košulje, budi Bog s nama. A sada, odakle ideš? Iz Cortine, kratak izlet da se malo razonodim. I pričao je koje sve bio uobičajene priče, uobičajeni svet, uobičajeni Napolitanci, koji se izvan Napulja bave tračarenjem, glume, snobove i sve to sa udosađenim izrazima lica. Bio je zaista nenadmašan, uverljiv, dopadljiv, jednom rečju izgledao je kao neki milioner. Jel ostaješ u Rimu? Upitao sam ga. Ne znam, zavisi, čekam nekog. I taj neko je došao, izgledao je kao neuspela kopija Zaze iz mlađih dana, s manje stila, zadržao se samo toliko da se pozdravi i kaže, pa onda idem ja, kao da je dobio neku ophladu. Zaza ga je pogledao, ako je to tačno, želim ti lep provod. I tako sam u letu shvatio situaciju. Ponudio sam mu aperitiv, on je međutim želeo viski. Za sto pored našeg sela neka lepotica koju je poznavao i koja mu se javila. Trebalo je vidjeti Zazino držanje dok je pričao sa mnom, svestan da ga ona posmatra. Pio je svoj viski kao da sluša Beethovenovu sedmu, blago je tresao čašu i led je umilno zveckao. Postao je duhovit kao i uvek, pričao je o sebi, izvukao je iz džepa kartu Napulja, svu ižvrljanu linijama i krugovima crvenom olovkom. Ovo je kraj u kom ja živim. Označio sam crvenim sve ulice gdje imam dugovanja. Ovdje kod trafikanta, tamo kod kobasičara, tamo kod nekog portira. Sve je teže kretati se. Svi izlazi su zaprečeni. Vidiš, ostala je slobodna samo ova putanja i pokazivao mi je na karti. Naručili smo još jedan viski. Onda moraš da se preseliš, u protivnom nećeš moći da mrdneš iz kuće. Neće mama, navikla je na taj stan. A u ostalom treba imati u vidu da se onaj kom duguješ s vremenom umori, digne ruke, zaboravi, te ako ponekad prođeš njegovom ulicom i strpi čak i šalu. Kad ćeš mi platiti onaj dug? Jel ti misliš da sam ja vidovit? I sve se završi smehom. Viski ga je oraspoložio. A gdje ti stanuješ, upitao me? Imam kuću na Montemariju. Jel obično jedeš kod kuće ili u restoranu? Kod kuće. Imam jednu beninerku koja mi kuva, ali nije neka velika kuvarica. Ne može da se poredi sa Asuntinom. Hoćeš li da probaš? Ja ću se za sve pobrinuti, budi bez brige. Čim je došao, opasao je pregaču, požurio u kuhinju, opčinio bedinerku i odmah počeo sav bodar, pun anegdota, dosetki da priprema francilon salatu, neki izvanredan preliv za pečenje, špagete a la putaneska, kao što ih prave u Sirakuzi. Želeo je crveno vino i budući da je žena morala da siđe, tražio je također i dagnje za salatu i račiće, da bome račiće. Napravit ću ih s konjakom, poslije ćeš mi reći. Dok je poslovao oko šporeta, ispričao je kako se Edare zatekao s nekom engleskinjom u nekom restoranu u Bordeauxu gdje su potapali žive ptice u tegle s konjakom, kao trešnje u alkohol. Kakva grozota, rekla je bedinerka koja je sada već upijela svaku njegovu reč i slepo mu se pokoravala. Kad bolje razmisliš, to ne bi morala biti tako ružna smrt. A u ostalom, kad počneš da ih jedeš, sve oprostiš. Ja ti kažem, koji se razumem u kuhinju, to mi je hobi. To je bilo tačno. Morao sam da priznam, zaista se razumeo. I bio je to zabavan ručak, neobičan. Bravo, Zaza. Posle se izvalio na divan. Kad već pominjemo Bordeaux, rekao je, prio bi mi jedan dobar konjak. Dobio je konjak, ali mu je varenje pomutilo misli. Postao je setan dok je pričao svojim nekadašnjim drugarima, onima koji su harali po ostrvima i Amalfijskoj obali. Treba da ih vidiš. Nedeljom u šetnji sa ženom i decom pustili stomačine kao njihovi očevi i dede. Omlitavili, nemaju više ni da govore normalnim glasom. Crfljaju kao omamljeni i sanjaju novi automobilčić, Giulietu, novac. Veruješ li? Skoro svi su postali takvi. Za 2 ili 3 godine promijeni im se izraz kao kod trudnica, kao da oni čekaju bebu. A zatim vode skučan život, imaju neki buđav krug prijatelja, nikada te ne zovu na ručak ili večeru, makar samo da se malo nasmejete. Poslušaj me, nemoj da se ženiš. A Gvidino Kačapuoti, tek taj, svako večer u klubu, neprestano se karta, nije mu bila dovoljna lekcija koju je dobio. Svi su takvi, ne možeš da veruješ. Za kockarskim stolom postanu gnjide. To je svet bez ideala. Ja sam u poređenju s njima normalan čovjek. Sede za stolom za bakarat, svi sa istim izrazom, unezverenim ili tupim, u zavisnosti od toka igre. I mladi i stari, sve istih neodredljivih godina. Starci koji izgledaju kao deca, deca koja su i ne znajući ostarila za kratko vrijeme, kao u nekom snu. Tako sam ih doživio, čak i ja, onih nekoliko puta kada sam se vratio u Napolj. Ja u najgorem slučaju odem da odigram partiju sedmice ili tablića sa čuvarima plaže, nastavio je Zaza. To mi je draže. Po klubovima su sve sami idioti, a u ostalom ja sam član dužnik. Nakon drugog konjaka ispričao mi je kako je uspio da kupi radio na rate i da ga posle preproda za gotov novac, i izvestan prilično komplikovan splet sumnjivih poslića. Pokazuje zavidno poznavanje građanskog i krivičnog prava, posebno u tačkama koje su ga se lično ticale, i izjavio da je zakon prepun rupa. Dovoljno je da ga ovlaš proučiš i odmah će ti biti jasno da ima bezbroj slučajeva koje ne pokriva. Shvataš, u jednom gradu gdje 70% nema stalno zaposlenje, moraš silom prilika da se snalaziš, zar ne? Prinuđen si. Njegova mašta ga je neodoljivo vukla da izmišlja, čak i kada to nije bilo nužno. Izmišljao je čak i ono što mu se događalo. Čitav moj život je izmišljotina. Pokušao je da razradi tu tezu, ali nije bio kadar. Odustao je. Nego daj mi još jedan konjak. Iskapio je čitavu flašu. Atmosfera je postala nategnuta. Video sam kako očajnički pokušava, ne odajući se, da nađe dobar povod za zabavan razgovor. Bio to njegov način da mi se oduži. I setio se nas dvojica jednom prilikom s nekim nemicama, kad ništa nije moglo da se uradi jer smo svi umirali od smeha u sobi. Da li je to bilo 46. ili 47. i kad je Dado na Kapriju izašao na trg s gavranom na ramenu i zazamo ofarbao kljun karminom neke gospođe, nakon čega je gavran iznenada uginuo. I tada su svi navalili da ljube dotičnu gospođu i su želeli da rizikuju. Zatim je počeo da gubi nit. Pritvori malo prozor, molim te. Noćan sam spavao na stanici. Prespavao je do večere, ostao u mojoj kući 2 ili 3 dana. Zvrjeli su telefoni i danju i noću. Rekao je oprosti ako sam bio suviše nametljiv. Mnogo hvala i doviđenja. Kad god bi došao, nikada nije tražio pozajmicu. Čak ni 100 lira. Prošle godine smo pričali o njemu na Iski za stolom za kojim je Nini izvodio predstavu na elektrisan Gajinom lepotom. Ako ne pođeš u krevet sa mnom, ubiću se, govorio je. A Gaja je bila božanstvena kad se smejala. Samo izvovi, sa V umjesto L, izvovi. Od kako se Picasso na Antibima u nju zaljubio do te mere da je napravio njen portret, ne baš od njegovih najboljih, istini za volju, ona je izgovarala rečenice tipa: zar se nikada nisi osjetio da znaš kada gledaš i vidiš neku kuću da ti se čini da to nije kuća? S 2 neonska oka, nepomućena senkom inteligencije i jednim italijanskim koji je na njenim usnama zvučao kao strani jezik. Samo se tako moglo pričati s njom, ali je čak i veliki Pablo prelazio preko toga. Nini je pokušavao na sve načine i dok su mu pričali o onom što se dogodilo sa Zazom, on je sve zasmejavao jer je krajnje ležerno svaki čas posezao za čašom viskija koja je pripadala gospodinu za susjednim stolom i ne prestajući da priča o Zazi, prekrštenih nogu i blaženog izraza, spokojno je pjuckao viski kao da je njegov. Gospodin to nije mogao da vidi jer je bio kao slep, bez naočara kojemu je krišom uzeo. Ostali su se pravili da su sablažnjeni, a zapravo su se zabavljali naviknuti na njegove ludorije. Naterao sam ga da prestane. Tada je počeo da govori Gaji: ako ne budeš vodila ljubav sa mnom, ubiću se. Samo izvovi, rekla je ona smejući se. Tada je on uzeo čašu s nožicom, zagrizao je i počeo da je lomi zubima, da je žvaće, gledajući netremice u Gajine oči, dok je muljao i krckao staklo. Usta su mu bila puna. Ostala je samo nožica čaše i pretio je da će sve da proguta ukoliko ona ne pristane. Scena je bila izvedena prilično ležerno, uspio je da se ne poseče, čaša je pre toga bila pokvašena i Gaja ga je sada gledala očima koje su blistale poput 2 zore prvog dana stvaranja. Zabavljala se, bio je duhovit, taj Nini, simpatičan. Ukoliko je želeo da je šokira, u tome je bez sumnje uspio. I te večeri sam ja plesao s Gajom, ali on je bio taj koji je otišao s njom na plažu. Osvojio je stari trik koji je smislio Zaza da bi zasenio devojke izvrsnog tipa, uvijek je palio. Mudrost se upravo sastojala u tome da odabereš pravi tip. Sve u svemu, takve stvari su se odigravale za našim stolom dok se pričalo o Zazi i dok je od neku dopirao neki glas, neka gitara i malo mesečine. Nije nesimpatičan, problem je što i dalje misli da je zanimljiv, poznavao je samo mene i Ninija, nikog drugog. Treba imati petlju koga više misli da možeš da šarmira. Pojaviš se pred 10 osoba koje ne poznaješ, sedneš za njihov sto kao da si pozvan, počneš da se udvaraš devojkama kao da si Frank Sinatra u običajnim frazama, a jesi li primetio da čak više nije ni duhovit? A onda u trenutku kad treba platiti račun, ustane i izgubi se u vidu lastinog repa. Ja bih drage volje platio i za njega, ali onda molit ću lepo malo manje bahatosti, a oprosti, što se ti iščuđavaš? Zato što on takve stvari nikada nije radio. A ja sam naprotiv siguran da je to bio on. Sećaš li se briljanta, Lady, kako se zvaše, On ga je ukrao, ona je mislila da ga je izgubila. Sljedećeg jutra se istina pravio da ga je našao na plaži i vratio ga je. Ali ko bi i onako od Zaze kupio takav jedan briljant? To je uradio samo zato da bi bio pozvan, a možda da ga je stvarno i našao. Pa dobro, da bi bio pozvan. Jednomesečno krstarenje, ne kažem, opsluživali su ga kao kralja, a on se još žalio na tretman kad se vratio. Akropolj, palata u Knossosu, ništa nije video, nije ga zanimalo, eto, to je on. A osim toga, neko ko se služi takvim trikovima da bi bio pozvan, ti uostalom nisi bio tamo, nemaš pravo da pričaš. Paola kaže da je sigurna da ju je stavila na stolicu do svoje. Došao je Zaza, seo, uzeo tašnicu i spustio je na zemlju. Mariolina se toga odlično seća. To ništa ne dokazuje. Kako to misliš ništa ne dokazuje? A način na koji je nestao pred kraj ručka, to je verovatno uradio da ne bi platio i sam si rekao. Pa dobro, vidjet ćemo što o tome misle u policiji. Paola je u svakom slučaju morala da prijavi nestanak broša. A što ta glupača nosi broš u tašni? Nije htjela da ga ostavi u hotelu, vredo je par miliončića, šta misliš? Veče je tek bilo počelo, plesali su na pomalo smešan način i na Zazu više niko nije mislio. Ma kakvi? Saznao sam da je uhapšen, potom se ispostavilo da je Paolina sestra zaboravila broš u drugoj tašni i Zaza je pušten uz izvinjenje. Ali on nikako nije mogao s tim da se pomeri. Sa činjenicom da su uhapsili samo njega, posumnjali samo na njega. Napustio je Iskiju motornim čamcem u 6 izjutra, ni sa kim se ne videvši niti pozdravivši.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Raffaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.